Carne y Arena, esperientzia inmersiboaren barruan, zehar errefusiatuekin alkarteak, mugak alkarrizketan solasaldi antolatu dau biharko. Itxas Museumen egingo da, indarkeria eta xenofobiaren ikuspuntuak testu inguru garaikidean izenburupean. Marta García daukagu geuga sorretas berba egiteko zehar errefusiatuekin alkarteko kidea da bera. Egunon, Marta? Paurain bai, egunon, Marta.
Egunon,
bai, mikrofona itxita egoan, orduan, gatxo ostantzean, zer moz bizigara, ondo?
Ondo, bai.
Ederto, baten, bueno, Carne y Arena, esperientzia inmersiboa martxan da, arrakasta ukiten dabil, ez da, esan behar dugu.
Bai, bai.
Altortu esan, behar dugu.
Esan dezakegu, bai. Mila lagun baino gehiago erakusketa ikusi dute ja, azken asteotan. Eta, bueno, importanteena esatea da, izango dela Bilbon, ekainaren hogeira arte. Eta dago EITB-en bosgarren platoan, kokatuta, eta posiblea da sarrerak sartzea webgunean, bai.
Kontai osu geure entzulei batez be zer dan Carne y Arena?
Ba, Carne y Arena da erakusketa bat, errealitate virtualarekin lotuta. Alejandro González Iñárrituk, mexikar zuzendaria, zine zuzendariak sortutakoa, berak egin zituen hainbat elkarrizketak Mexikotik etorritako jendearekin eta ertain Ameriketako pertsonekin, Mexiko eta Estatu Batuetako mugan pasatu zirenak. Eta hortik atera zuen historia bat edo historia modelo bat zer gertatzen den mugan, horko mugan kontatzeko. Eta berak hori pasatu zuen errealitate virtualarentzat eta horrelako instalazio bat sortu zuen. Ez da bakarrik betaurrekoak, baizik eta beste gauzak ere badaude hor, ikusteko eta sentitzeko, erakusketa hau zeharkatzen du zure gorputza eta empatia sortzeko tresna bat da, eta guztiz interesgarria da.
Bueno, eta nitxura hona dauko, beraz, betaurrekoak, bai, egon badagoz, baina askoz gehiago da.
Bai, hori da kontua, eta agian sensibilitate handia badaukazu migrazioaren gauzak ikusteko, ba, joan. Gustatuko litzaizuke hori, esperientzia hori betaurrekoekin bizitzeko, joan, ikaragarri gustatzen bazaizu Iñárritu, joan ikustera.
Ez dago itzakirik ez joateko.
Hori da kontua.
Esan dugu ETB-ren egoitzan dagoala, bosgarren platoan,
bai.
Zeo zer egin behar da bertan sartu alizateko, nonbaiten izena emon?
Bai, sarrerak salgai daude ETB-ren webgunean, ETB.eus/carneyarena, eta hor dago argibide guztia, eta, bueno, 10 € eta kudeak eta gastuak ordaindu behar dira, bai.
Esan dugu, 1000 parte hartzaile, 1000 bisitari euki dituala, bai, dagoeneko gitxi gora bera erakusketak, zer dino, urteterakoan, zelan urteten dira?
Ba, gehienak ungigarria eta impactantea dela, eta gero, ba, eske esperientzia desberdina da bakoitzentzat. Eta adibidez batzuk geratzen dira paralizatuta, beste batzuk mugitzen dira eskenatokian edo ikusten denean. Eta segun eta nola zaude eta kurioso bazara edo gauza desberdinak ikus dezakezu.
Dagoeneko baita be munduko beste txokotan, beste tokietan egonda erakusketa,
bai,
ezta?
Hau da bigarren gira. Lehenengo gira hasi zen Cannes jaialdian, 2017an, eta urte horretan zegoen Santiago de Compostelan, Galizian. Eta, bueno, desberdina zen, bakarrik zegoen gela bat ikusteko gauzak, eta orain bigarren jiran ja aldaketa batzuk egin dira, eta hiru gela aldi batean ikus daitezke, ba, hori, betaurrekoekin, eta gauza horiek, eta lehenengo gunea izango da Bilbo. Bilbo hasi du bigarren jira.
Beraz, debuta Bilbo.
Bai, hori da. Eta hiru hilabete egongo da gurekin, así que
hobetzen doa hirugarren bira bat egitekotan ja bai. Izango da, ez da mundiala.
Bai, mundiala izango da.
Bueno, honegaz batera ausnarketaldiak be egiten sabise horretariko bat bihar izango da Itsas Museumen, zehatz-mehatz zer antolatu duzu?
Bi motako ausnarguneak edo bata da olako solasaldiak, bihar solasaldi bat izango dugu Itsas Museumen, seiretan hasiko da, hiru emakumeekin, eta da batez ere hiru emakumeak dira Eileen Truaz, mexikar kazetari bat, espezializatuta ba migrazioetan edo, berak ere bizi zen Estatu Batuetan 20 urte edo gutxi gora bera. Gero ere izango da Baba Jameida, ere kazetaria eta bera Saharatik etorritakoa. Eta bueno, bere bizipenak edo bizitza esperientziari buruz ere hitz egingo dut, zer gertatzen den mugak ere agian virtualak ere badira, ez segun eta non zauden, ezta? Eta Lola López Mondejar, psikoanalista da, estatukoa, eta berak ere bere ikerketetan eta bere liburuetan azaltzen du gaur egungo jendea ez daukagula abia edo narratzeko, eta hori lotuta dago gorroto diskurtzoekin eta horrelako egoeran non migratzaileen kontrako eta errefuxiatuen kontrako diskurtzoak eta ekintzak sortzen direna. Bai.
Beraz, hildo ezberdinak ikutuko dira, ez da, bai. Oinarri bera ukinda, baina gai ezberdinak jorratuko duzu, ez?
Bai, azken finean da, zer gertatzen den mugetan eta nola ulertzen dugu, ez bakarrik fizikoki, baizik eta filosofikoki edo antropologikoki. Bai. Eta gero beste hausnargune batzuk sortzen ari gara, guk batzar nagusian gaude Euskadiko Zumurruen aurkako sarean, eta hor zaz esaten den zarea, zazkek aurkezten ditu hausnargune batzuk hitz egiteko zer gertatzen den erakusketan. Zuk ikusi duzu karneiarena erakusketa eta gauzak sentitzen dituzu, eta horri buruz hitz egiteko eta hausnarketa sakon bat egiteko hausnargune batzuk sortzen ari garen. Lehenengoa izango da urrengo astean, apirilaren 16an, ere Itsas Museunen seiretan, eta bueno, zaz webgunean, zaz.eus webgunean argibide gehiago dago, eta olako guneak, hausnar guneak izango dira doainik, eta bakarrik izena eman behar beha.
Topera, sabizio, beraz.
Bai.
Urrengo astean barriro be itzordua, eguenean, ostegunean, ez da, amaseian, eta etorkizunean, hilabete honen amaieran, maiatzean, dagoeneko beste itzordu
prestatzen ari gara zeo zer, baina oraindik ezin dugu gehiagorik esan.
Ezin da spoilerrik egin.
Bai, hori da. Eta bueno, beste gauza bat izango da bihar Itsas Museumen, beste erakusketa bat hasiko da, guk zehar errefuxiatuekin elkartetik sortu ditugu tailer batzuk kolas afrofuturistari buruzkoak Karina Senatorerekin. Karina Senatore da diseinatzaile bat, artista eta kolajista bat, Bizkaian bizi da momentu honetan, eta berarekin laguntza emakume senegaldarrekin egin genituen horrelako tailerrak, eta emakume senegaldarrek egin zituen kolas desberdinak bere etorkizuna buru bueno, pentsatzeko, azken finean. Eta, bueno, Karina Senatorek hautatu batzuk, erakusketa bat egiteko, eta bihar, Ezola Zaldearen ondoren, inaugurazioa egingo dugu, Atrion, Itsas Museumen Atrioan, eta erakusketa hau ikus gaitezke apirilaren 26 arte ere.
Afroetorkizunaren kartografia da.
Hori da, hori da, izenburua.
26 arte, 17 egun egongo da zahari, gitzura bera, 17, 18 egun, zelako erantzuna, espero dozu,
Ba,
nio, ze, data proposa da, ondino Paskua astearen amaiera hartzen dau, ez da?
Ba, espero dugu ona, eta ezken finean deigarria da. Oso potenteak dira, eta hausnaketa horrekin jarraitzeko aproposenak. Azken finean karne jarena dago kokatuta Mexikon eta Estatu Batuen mugan edo arresi horretan, naiz eta virtuala izan, eta horrelako kolasekin ba, beste egoeratan sartzen gara. Azken finean, ba, Afrikan zer gertatzen den eta nola leku aldatze behartua onaino etortzen da emakume horrekin, ezta?
Oso ikusgarriak, oso bisualak izango dira, ez da, kolajeak, imaginatzen
dut, kolajeak. Eta nahiko potenteak ere, bai.
Eta dinosunagaitik askotan alkarlanean burututako egitasmoak dira, ezta? Kanpoko artistekaz, kasetariekaz, beti zabizi hor kontaktuan harremanetan.
Bai, pentsatzen duguna da, beraiekin egin behar dugula. Azken finean, haiek ere zeharkatu dute migrazioa, desplazamendua, errefuxiatuen egoera edo, eta haiek badaukate zeozer esateko horri buruz. Ez bakarri guk adituak bezala, adituak agian bai, baina bizitzen duen horrelako egoera, aditua berez da.
Bai, azkenan, lehen eskutik, ez da, jasotako informazioa, jakintza da, eta horrek badauko bere sarma.
Hori da, kontua.
Deserrotuak programaren bigarren edizioa be martxan daukazue, zer da eta zer egingo da?
Ba, Deserrotuak zehar refusiatuekin elkartearen lanildoa da, eta horretan hausnartzen ari gara duela 4-5 urtetik zer gertatzen ari den sistema kapitalistarekin, kolonialarekin edo desplazamendu arekiko edo barkatu. Eta pues aurten berriro egin dugu formakuntza online bat, bigarren edizioa, deitzen dena Deserrotuak ez da klima kapitala baizik, eta, bueno, online ikastaroa da, doainik da, eta posibilitatea ere badago sasoi bakoitza egitea, ez guztia, ondo dago guztia egitea, ikaragarria da kurtzoa, baina ere sasoi bakarra ikusi nahi badugu ere posibilitate badago. Hala eta guztiz ere, ba, gure webgunean, kampusean webgunean sartu behar da eta izena eman behar da. Ja duela hiru aste hasi ginen, bi sasoi egin ditugu ja, eta beste lau sasoi oraindik egingo ditugu urrengo asteetan.
Sasoiak zenbatekoak dira, ilabete batzuk, hilekoa?
Asterokoak, astelenetan egiten ditugu, lauretan azten dira, eta gutxi gora bera urdu eta erdi irauten dute, gutxi gora bera. Bai.
Eta ondino plazak egon badagoz.
Bai, badago oraindik. Eta, bueno, importantea da, 300 pertsona baino gehiago matrikula egin dute, eta orokorrean agertzen dira sasoietan, eta komite pedagogiko ikaragarriarekin lortu dugu hau. Anta Diaio, Senegaldar emakume bat da, Miriam Torres eta Delmi Tania Cruzekin egin dugu egitaragua edo sesioak nola zertan datza eta horrekin, eta izen potente eta desberdinak dauzkagu sasoietan. Ez dakit, adibidez, ba, Mara Biberos Bigoia, Basna Ramasar, Pastora Filigrana, Diana Ojeda, Tatiana Garabito, edo Amaia Pérez Orozco, Marlin Castillo, oso potentea da, dira islariak eta gaiak ere. Azken finean, guk nahi dugu pentsatzeko edo ikasteko zer den, ez dakit, adibidez, hegoaldeko feminismoa, nolakoak dira erreparazioak edo erresistentziak hegoaldean, ere hausnarketa bat egin nahi dugu ekologismoari buruz, hori feminista izan behar dena, intersekzionalitateari buruzkoa, beste gauza bat ere, zein dira printzipioak kapitalismo arrasista eta nola aurre egiteko, eta horri buruz hitz egingo dugu asteotan.
Jenteak normalean errepikatzen dau, dinot, sasoi bat egin, nire gustokoa izan da, gustauiat, barriro bemongo dut izan.
Bai, jendea izena eman kurtso guztia egiteko. Mm-hmm. Baina, pues hori, posibilitate ere badago bakarrik sasoi bat egiteko.
Ederto baten, ba, Marta García, ez dakit zeo zer gehiago komentau gura dozun, goratuko dugu, barriro besta, biharko egun berezi izango dela Itsas Museumen.
Ba, bihar etorri Itsas Museumera, pentsatzeko gauza pizka bat horri buruz, migrazioari buruz, eta nola aurre egiten diogu, ba, diskurtso jazangarriak edo.
Zer dutan dago, ipinita itzopo?
Zeiretan.
Arratxaleko zeiretan. Ederto baten, mames horrega samaituko dugu, Marta García, zeharre refusiatuekin, alkarteko kidea, eskerrik asko, gero estudioetara hurrera atzearen, ze ordu honetan batzuetan ez da erresa, eta segi lanean, beste baterate.
Bizkensuei.
Agur.